азаттык уналышын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосу таңкы берүүнүн кайталоосун угузат. Саламат бугарман азаттык 6 декабрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жогорку кеңеш өкмөттүн уюшкан кылмыштуулукка каршы жүргүзүп жаткан күрөшүн канааттандырарлык деп тапты. Алардыда беспредел кечи баракчасы модератору активист Автандил Жоробеков үй камагына чыгарылды.
Сөз эркиндиги бул аны эч ким чектей албайт. Өзүнүн келечегин күрөшкөн үчүн өзүнүн бактылуулугу уурлар менен дегенде берилген.
Москвада жүздөгөн мигранттар кыргызстандыктар иштеткен компаниялардан айлыктарын ала албай жатканын билдиришти.
Кыргыздардын фирмасы экен деп бияқта балдар, официант балдар айтып башташты да. Болсо ишенүүлө паспорттордун данын жөнөтүп койгонбуз.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар жаңыра толкунду которбой азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 6 декабрь күнгө жума, студияда Эгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевти.
Саламатсызбы. Иранда үйлөнүү той учурунда газ баллон жарылып 11 адамдын өмүрү кыйылды, алардын 5 балдар. Окуя 5 декабрда Курдистан аймагында болгонун Мехр агенттиги жергиликтүү бийликке таянып билдирди. Кырсыкта 34 адам жараат алды, алардын баары жакын жердеги ооруканага жеткирилди. Кыргызстанда аткезчиликтин коррупциялык схемалардын айынан көмүскө экономика көйгөйү курчуганы айтылып келатканы менен жогорку кеңеш өкмөттүн ушул жааттагы ишин 5 декабрда жарым жартылай колдоду. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет бул маселени укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитет менен бирге карап, ага канааттандырарлык эмес деп баа берген. Бирок депутат Өмүрбек Бакиров аны жетиштүү эмес деп өзгөртүүнү сунуш кылып, жыйынга катышып отурган 74 депутат макулдук берди. Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов муну менен парламент өзүн өзү жаман көрсөтүп алганын айтты жана вице премьер министр Жеңиш Жазаковдон эмки 6 айлыкта алгылыктуу иштерди жасагыла деп талап кылды.
Урматтуу Жеңиш Парпеевич, эми парламент ар дайым эле силер үчүн мындай уят боло бербешибиз керек да. Мына бүгүн силердин суранышы менен биз өзүбүздү өзүбүз подставить эттик, контрабанда жок деген чечимди чыгарып бердик силерге. Жакшы иштеп атат деп ошондой эле болду да.
Рахмат.
Иштейбиз силер менен.
Иштеңиздер.
Ошондой эле жогорку кеңеш Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы өкмөт жүргүзүп жаткан күрөштү канааттандырарлык деп тапты. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү комитети ушундай токтом долбоорун даярдаганын комитет төрайымынын орун басары Искендер Матраимов 5 декабрдагы жыйында билдирди. Аны жыйынга катышкан 75 депутат колдоду.
Комитеттин чечими менен бүгүн ушул уюшкан кылмыштык менен күрөшүү боюнча бүгүнкү күнү канааттандырарлык деп биз чечим кабыл алдык комитеттики.
Расмий маалыматтарга ылайык, ички иштер органдары жыл башынан бери уюшкан кылмыштуу топтордун 130 мүчөсүн кармаган, бирок өлкөдө криминал таасирин чыңдап өкмөттүн иши чабал экени буга чейин парламентте көп сындалган. Бишкекте быйыл октябрда 2 ишкер киши колдуу болгон, алардын өлүмүнө уюшкан кылмыштуу топтун тиешеси бар экени айтылган. Француз полициясы пенсия реформасына каршы чыккандарга көздөн жаш агызчу газ колдонду. Reuters агенттигинин маалыматына караганда кагылышуулар Парижде жана Нант шаарларында болду. Миңдеген кишилер Макрон туңгуюкка такалды, пенсия агызга тийбегиле деген жазууларды көтөрүп алышты. Баш калада полиция газ колдонгондон соң адамдар жүк машинесин оодарып өрттөп салышты. Францияда 5 декабрь күнү башталган жалпы улуттук иш таштоонун айынан коомдук транспорт токтоп, мектеп жана ооруканалар толук иштебей калды. Президент Эммануэль Макрон мамлекетте универсал пенсия системасын киргизүүнү каалап атат. Эгер ал ишке ашса, ири жөлөк пул менен мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгууга тыюу салынат. Кесиптик кошуундар бул кадам миллиондогон адамдарды пенсия курагында да иштөөгө же кыскартылган пенсияга көнүүгө мажбурлайт деп атышат. Францияда пенсия курагы 62 деп белгиленген. Активист Автандил Жоробеков 24 январга чейин үй камагына чыгарылды. Анын бөгөт чарасы 5 декабрда Бишкектин Ленин райондук сотунда каралды. Жарандык активист Facebook-тагы Беспредел KG баракчасынын модератору Автандил Жоробеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык кастыкты козутту деген шек менен 24 ноябрда кармаган эле. Атайын кызмат ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, жапырт нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген кине коюуда. Автандил Жоробеков сот чечими тууралуу буларды айтты.
Мен тергөө менен эч кандай келишим түзгөн жокмун. Тергөөчүгө ходатайство жазган элем. Мен ошо үй камагына судья болсо ошол мен ходатайствомду канааттандырды.
беспредел кежи баракчасына коррупциялык иштерге байланыштуу маалыматтар байма-бай жарыяланып турат. Армениянын атайын тергөө кызматы мурдагы президент Серж Сарксян коррупцияга айыпталып жатканын билдирди. 2018 жылы Баркыттын кылабынан улам бийликтен сүрүлгөн Сарксян ири суммадагы мамлекеттик каражатты өзүнө жакын бизнес компаниянын пайдасына колдонгону айтылууда. Маалыматка караганда 2013 жылы уурдалган акча фермерлерге субсидия менен күйүүчү май алууга коротулмак. Сарксян өзү бул айыптоону четке какты. Эгер күнөөсү далилденсе, ал 4 жылдан 8 жылга чейин камалышы мүмкүн. Мурдагы бийликчил Республикачылар партиясы муну саясий куугунтук деп сыпаттады. 2008-2018 жылдары Арменияны башкарган Серж Саркисян мамлекеттен чыкпоо үчүн тил кат жазып берген.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azatik.org ал эми орус тилинде болсо rusazatik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору кабарлагандай, 6 декабрда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 3-8 градус жылуу, Баткенди Ушул, Жалал Абад туугандарында +7, +12. Ысык Көлдө 7 градус жылыйт, ал эми Нарын жергесинде абанын табы -6 болот. 6 декабрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 8 градус жылуу болот. Сиз Азат радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, Жогорку Кеңеш өкмөттүн аткезчиликке каршы ишин жетишсиз, ал эми уюшкан кылмыштуулукка каршы жүргүзүп жаткан күрөшүн канааттандыраарлык деп тапты. Депутаттар Кыргызстанда контрабанда тыйылбай, кылмыштуулуктун саны өсүп жатканын да сынга алышты. Өкмөт чек ара өткөрмө бекеттеринде көзөмөл камералар орнотулуп, аткезчиликке системалуу бөгөт коюу иштери жүрүп жатканын бирок билдирүүдө. Аткезчилик маселесине байланыштуу Жогорку Кеңеш жыйынында накталай акчаны чек ара аркылуу алып өтүүдөгү көмүскө иштер боюнча азаттыктын иликтөөсү тууралуу бир нече депутат маселе көтөрдү. Темага кабарчыбыз Бакыт Терегелди уулу токтолот.
Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери өкмөттүн аткезчиликке каршы күрөшүн начар деп баалаганына карабай, парламент жетиштүү эмес деп тапты жана өкмөттүн контрабанда менен күрөшүн жарым жартылай колдоду. 5 декабрдагы жыйында депутаттар аткезчилик өлкөдөгү орчундуу маселеге айланып, коррупцияга жол ачканын сындашты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы саясат артыкчылыктуу багыт деген менен укук тартибин коргоо органдары берилген тапшырмаларды аткара албай жатканын билдирди жана аткезчилер керек болсо парламенттик шайлоого камынып жатканын жарыялады.
Контрабандист жөнөкөй тил менен айтканда бул уруу. Элди тоногон кишилерди биз түрмөгө отургузуш керекпиз. Мүлктөрдү конфискация кылып, жылаңач жүргөн аялды камчы менен мындай коркутпай, биз ушундай уруларды колдон ары чабыш керекпиз. Бизде контрабандисттер өтө жарап кетти. Башка чет өлкөдөн кымбат мүлктөрдү алып атышат, партияны түзүп атышат.
Өкмөт мүчөлөрү аткезчиликке каршы аткаруу бийлиги жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өкмөт аткезчиликти жоюу боюнча системалуу иш жүргүзүп жатканын айтып, анын алкагында Торгарт, Эркечтан, Бажы посттордо заманбап текшерүү комплекстери коюлганын мисал келтирди.
Евразиялык экономикалык биримдиктеги Казакстандын чек арасында да бизде башаламан бар эле азыр. Мына сервистик пункттарды курсак, буюрса бир да машинени көзөмөлсүз, каптоосуз, тариздөөсүз өткөрбөйбүз буюрса.
Ал эми Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков өкмөт аткезчилик менен да, кылмыштуулук менен да күрөшүүдө натыйжа көрсөтпөгөн сындап, өкмөттү отставкага кетүүгө чакырды.
Бүгүнкү баяндамаңыздан айтып атасыңар да, Кыргызстанда контрабанда бар, бирок контрабандисттер жок. Биз издеп атабыз, биз иштеп атабыз. Болду, башка эч нерсе уккан жок. Коррупция менен кылмыштуулук менен сиздер күрөшө албай калдыңыздар. Сиздер президенттик Сооронбай Шарыповду уят кылдыңыздар. Силер чарчап калдыңар же чал болуп калдыңар. Андыктан отставкага кеттиңиздер эртерээк.
Ал ошондой эле аткезчилик маселесинде азаттыктын иликтөөсүндө Кыргызстандан күмөндүү жолдор менен чыгарылып кеткен миллиондогон долларлар жана ага катышы бар адамдар тууралуу өкмөттүн маалыматына кызыкты. Азаттыктын бажыдагы коррупция боюнча иликтөөлөрү тууралуу дембеден суроолор берилди. Жеңиш Разаков чет өлкөгө 10 000 доллардан ашык акча декларацияланбай чыкса, ал аткезчилик деп эсептелерин айтты. Муну мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Султан Мамасадыков тарастады.
10 000 долларга чейин устной форме он может декларировать. Мен 10 000 долларым бар деп кете берем. $10,000 ашканда кийин сөзсүз түрдө декларация болуш керек. Андан ары чектөө жок. Декларация болбосо, естественно, контрабанда болот.
4 декабрда Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктүрүүчү клооп маалымат агенттигинин жаңылыктоосу чыкты. Иликтөөдө акча ташкандардын түйүнү жылдар бою миллиондогон долларды Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарып турганы, көмүскө акча агымы коррупцияны күчөтүп, мамлекеттик казынага зыян келтирип, адам өлүмүнө да себепчи болуп келгени баяндалат. Бул системанын ийне жибине чейин билиш үчүн декларациялардын, авиакаттамдардын мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча башка документтер текшерилип, бир катар интервьюлар алынды. Анан тышкары депутат Табалы Тилаев өкмөттөн Азаттыктын биринчиликтөөсүндө айтылган $700 миллион мамлекетке тиешеси бар же жогун тактап сурады. Финполдун төрагасы Бакир Тайров бул каражат соодагерлердин акчасы болгонун айтууда.
Бир эч кандай бюджеттин акчанын тиешеси жок бул жерде. Бул жерде соодагерлердин товар обороту.
Деген менен белгилей кете турган жагдай аталган иликтөөдө айтылгандай сөз болуп жаткан миллиондордун басымдуу бөлүгү Хабибулла Абдукадыр аттуу адамга, жакындарына жана алардын компанияларына которулган. Анын ичинде кеминде $50 миллион жер алуу үчүн Дубайга которулганын иликтөө так аныктаган. Абдыкадыр менен Финполдун жетекчиси Тайровдун жакын туугандары 2014 жылдан бери бизнес өнөктөш. Алар чаткандагы сүрмө кенин бирге иштетүүдө. Кыргызстандан чыгарылган күмөн санаткан акча тууралуу Ата мекен фракциясынын лидери Алманбек Шыкмаматов мындай деди.
Эми жана Саймадин системасы боюнча Турциядан алган декларацияны алып туруп эле булар менен сверка кылсаңар эле чыгып калат. Турция берет силерге канча акча өткөн, канча кимдин фамилиясына келген. Ошондо анан үрөйдү учурган цифралар чыгат.
Аткесилик маселесин парламенттин эки комитети бирге карап, өкмөттүн ишине канааттандырарлык эмес деп баа берген. Бирок депутат Өмүрбек Бакиров аны жетиштүү эмес деп өзгөртүүнү сунуш кылып, жыйынга катышпай отурган 74 депутат колдоду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. Москвада жүздөгөн мигранттар кыргызстандыктар иштеткен аутсорс компаниялардын айлыктарын ала албай жүрүшөт. Расмий мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө 150 жарандын арызы түшкөн. Ал эми бул компанияларга айлыгын жедирип жиберген башка КМШ мигранттардын болжолдуу саны белгисиз. Москвадан Азат Жаныбек кызы баяндайт.
Севендес деген фирма бар, ставкасы жогору, кыргыздардын фирмасы экен деп бияқта балдар, официант балдар айтып башташты да.
Нуртилек Мирбек уулу Москвада 1.5 жылдан бери мейманканада официант болуп иштейт. Алгач ишке орноштурган москвалык аутсорс компания саатына эмгек акыны азыраак төлөп бергендиктен кыргыздар ачкан деген компанияга көбүрөөк ишеним артып, аларга өтүп кеткен.
Аджис деген баланын эмесинин фирмасынан аркылуу иштеп баштадык. Договор дегенде биз эми кыргыз болсо ишенүү эле, регистрациянын фотосун тартып, паспорттордун данын жөнөтүп койгонбуз. Алар өздөрү регистрация кылып, оформление болуп.
Эми отелде иштеген 15-20 адам менен бирге 50,000 рубльдан айлыгын ала албай калган мигрант бул компания өзүн банкрот деп жарыялап койгонун айтат.
Октябрдын аягы 30-31 бизге келип, за сентябрь айын мен силерге айлыгыңарды бере албайм. Биздин компания банкрот болду, биздин счеттон бир.
Нуртилектин айткандарын дагы эки кыргызстандык тастыктады. Орусияда чет өлкөлүк мигранттарды аутсорсинг, тагыраак айтканда ортомчу компаниялар аркылуу иштетүү кеңири жайылган көрүнүш. Мындай схема чет өлкөлүктүн миграциялык документтери менен алек болууну каалабаган жумуш берүүчүлөргө ыңгайлуу, ал эми ортодо жумушчу күчтү соодалаган ортомчуларга да алда канча кирешелүү. Мигранттар атаган Адис Субанов менен байланышканыбызда бул компаниядан жүздөгөн КМШ мигранттары март айынан бери айлыктарын ала албай жүргөнү белгилүү болду. Адис Субанов буга мурунку өнөктөшүн айыптады.
Ошо фирманын генеральный директору бар, Абакирова Салтанат деген. Ошол кыз генеральный директор и главный бухгалтер болуп эсептелет ошол фирманын. И ошо март айында 5,127,000 деген акчаны ошол расчеттүү счеттун бир башка фирмага жөнөтүп, ошол акчаны чыгарыш үчүн ошолдон бою бербей жатат.
Негиздөөчүлөрү Адис Субанов менен Салтанат Абакирова, башкы директору Салтанат Абакирова деп көрсөтүлгөн Seven Days Group жоопкерчилиги чектелген уюму Орусияда 2016 жылдын 21-октябрынан тарта иштеген. Алар ондогон орусиялык жумуш берүүчү компанияларды жумушчулар менен камсыздашкан. 2019 жылдын мартында эки негиздөөчүнүн ортосунда келишпестик пайда болуп, Адис Субанов Seven Days Group компаниясы аркылуу иштеген мигранттарды аталышы окшош, бирок юридикалык жаңы ачылган башка аутсорс компанияга которо баштаган. Seven Days Service жоопкерчилиги чектелген уюму 2019 жылдын 1-апрелинде каттоодон өткөн. Интернет булактарында башкы директору Вячеслав Денисов, негиздөөчүсү Орозмат Эргешев деп турат. Субанов жумушчуларга эмгек акыны төлөп берүү үчүн тааныштарына жардам сурап кайрылганын айтат. Бирок экинчи компаниянын ээлери менен байланыштыруудан баш тартты. Сөз башында Москвадагы отелде Адистин компаниясы аркылуу иштегенин айткан кыргызстандыктар 2019 жылдын сентябрь-октябрь айларындагы айлыктарын ала албай жатканын, Seven Days Service деген экинчи аутсорс компаниядан да айлык ала албай калгандар бардыгын эскертип коюу керек. Муну Субанов өзү бир карызды экинчи карыз менен жаап отуруп, карызга батып кеткени менен түшүндүрөт.
Это все тянулось перекрыванием. Знаете, я перекрывался, чтобы выйти из ситуации. Я верил этому человеку и перекрывался. Если бы я знал, что она меня...
Буга кошумча Субановтун айтымында мартта Seven Days Group аркылуу иштеген 150 мигрантка кыргызстандыктардан тышкары Орусия, Украина, Өзбекстан, Таджикстан, Молдова жарандарына айлык берилген эмес. Учурда өнөктөшү Абакировага каршы арызы сотто каралып жатат деген менен иш Москвадагы кайсы сотто экенин так айткан жок. Субанов бардык күнөнү оодарып жаткан Салтанат Абакирова аны менен 2019 жылдын январынан бери кызматташпай калганын айтып, өзү директор болгон Seven Days Group компаниясы мигранттардын айлыктарын төлөбөй койгонун банктагы көйгөй менен түшүндүрдү.
Бул суроолорго только өзүмдүн адвокаты менен гана жооп берем. Бул жактан өтө кыйын иш болуп атат. Но я от этого не убегаю, так как ответственность была на мне, но в ряду причин по халатности учредителя у нас произошли очень серьезные банковские сдвижения. Ошол себептен азыр айлыктар берилбей жатат. Бирок ал айлык менин мойнумда, аны түшүнөм и аны да.
Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө Seven Days Service менен Seven Days Group компанияларына карата жалпысынан 150 кыргызстандыктан жеке жана коллективдик арыз түшкөн. Өкүлчүлүктүн кызматкери Доорбек Абдыразаков алгачкы сүйлөшүүлөрдө Субанов менен Абакирова кыргызстандык мигранттарга эмгек акыларын төлөп берүүгө милдеттенишип, кийин убадаларын аткарбагандыктан жарандардын арыздары боюнча материалдар Москванын тергөө комитетине жөнөтүлгөнүн билдирди. Бул иш качан каралып, кыргызстандык мигранттардын колуна эмгек акылары качан тиери белгисиз. Ал эми Москвада бул эки компания аркылуу иштеп айлыгын жедирип жиберген башка КМШ мигранттарынын болжолдуу санын айтуу да кыйын. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө былтыркы жылы 2,5 миң жаран 120 миллион рубльга чейин эмгек акы боюнча кайрылып, өкүлчүлүктүн жардамы менен дээрлик жарымы өндүрүлүп берилген. Бул Орусияда төлөнбөгөн эмгек акы тууралуу расмий кайрылган мигранттардын гана саны. Быйылкы жылдын статистикасын алуу үчүн учурда Москвадагы өкүлчүлүктүн башчысынын милдетин убактылуу аткарып жаткан Жыркынай Галиевага кайрылып маалымат ала албадык. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын ачкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Иранда үйлөнүү той учурунда газ баллон жарылып, 11 адамдын өмүрү кыйылды, алардын 5 балдар. Жогорку кеңеш өкмөттүн аткезчиликке каршы жүргүзгөн ишинин жыйынтыгын жарым жартылай колдоду. Ошондой эле парламент Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы өкмөт жүргүзүп жаткан күрөштү канааттандыраарлык деп тапты. Активист Автандил Жоробеков 24-январга чейин үй камагына чыгарылды. Бишкектеги Оператив атындагы көркөм өнөр музейинде 27 ноябрда аялдардын укуктарын жактаган 17 күндүк феминал иш чарасын уюштуруу жагын БИМИ милициялик деп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык .org. Кезек эми Борбор Азия кабарларында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Крым тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу Киев Нурсултанга нааразычылык билдирди жана тиешелүү жооп кайтарылаарын эскертти. Мунун алдында Токаев бул жарым арал аннексияланды деп эсептебей турганын айткан. Ошондой эле Орус Украин жаңжалында Москва тарапта экени белгилүү болгон. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Касым Жомарт Токаев Германиядагы мамлекеттик сапарынын алдында Deutsche Welle немис медиасына кеңири маек курган. Анда Немцова интервью программасынын автору Жанна Немцова Токаевдин Украинадагы окуялар, тактап айтканда Крымдын аннексияланышы тууралуу пикирине кызыккан. Журналист Москванын Киевге карата жасаган мамилеси казак бийлигин дагы кооптондурбайбы деген мазмундагы суроо берген. Токаев Крым жарым аралы аннексияланды деп эсептебесин айтып, бул жаңжалда Орусияны жактап сүйлөгөн.
Ну, во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму аннексией.
Биринчиден, биз Крымда болгон жагдайды аннексия деп атабайбыз. болору болду. Аннексия деген Кырымга өтө эле оор сөз. Экинчиден бизде эч кандай коркуп кооптонуу жок. Анткени биздин Орусия менен мамилебиз ишенимге, ак ниет коңшулукка негизделген. Биз башынан баштап эле орус бийлигинин жетекчилеринин ак ниеттигине, көрөгөч даанышмандыгына ишенгенбиз.
Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства.
Токаевдин мындай билдирүүсүнө Украина дароо үн катты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Казакстандын Кырымдын аннексияланганын таңганы, жокко чыгарганы өтө олуттуу кабатыр кылат деп айтылат. Министрликтин басма сөз өкүлү Екатерина Зеленко болсо, казак тарапка тиешелүү жооп кайтарыларын эскертти. Ал эки өлкөнүн ортосундагы алака катыш эң ири бири-биринин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн сыйлоого негизделгенин эске салды. Ошондой эле башка өлкөнүн ички ишине кийлигишпөө керектигин, эл аралык укуктук нормалар сакталышы зарылдыгына токтолду. Нурсултан азырынча Киевге жооп кайтара элек. Ушул тушта Токаев 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Германияда жүрөт. Орусия 2014 жылы Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийинки бийлик алмашуудан көп өтпөй Кырым жарым аралын аннексиялаган. Орусиянын бул аракети Бириккен Улуттар Уюмунун 100 аш өлкөсүнүн кескин сынына кабылып, батыш мамлекеттери Москвага санкция салган. Ошондон тарта Кырым маселеси Орусиянын Украина жана батыш мамилесиндеги эң талаштуу талылуу маселеси бойдон калып келет. Кремль бардык дооматтарды жокко чыгарып, 2014 жылы Кырым боюнча чечимде ошол жерде жашаган эл референдум аркылуу кабыл алган деген жүйөнү карманат. Өткөн айда Кыргызстан Кырым маселесинде Орусияны колдоп, бул жарым аралдагы адам укуктарын коргоо боюнча Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы добуш берген. Бул резолюцияда Кырымдагы активисттер менен укук коргоочулардын массалык кармалышы сынга алынган жана адам укуктарын сактоо тууралуу чакырык жазылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Бишкектеги абага байланыштуу, андыктан берүүнү бүгүн кечине көрүүгө чакырам. Эгер эфирден көрбөй калсаңыз, Азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Ал эми биз берүүбүздү аймактагы кабарлар менен улантабыз. Чолпон Атада мектеп окуучуларынын айрым ата энелери негизсиз акча чогултууларга каршы пикирин билдирип, Ысык-Көл райондук прокуратурасына арыз менен кайрылышты. Алар билим берүү жана илим министринин буйругуна карабастан ар бир окуучудан кем дегенде 2000 сом алынып атканын айтууда. Сөз болуп жаткан Алкул Осмонов атындагы Билим Ордо комплексинин жетекчилиги бул дооматтарды четке кагып жатат. Окуянын чоо жайын аймактык кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева иликтеп көрдү.
Жылдыз Жапарованын улуу кызы Чолпон Ата шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы Билим Ордо мектеп комплексинде 2-нчи класста окуйт. Мектеп жашына жете элек дагы 3 баласы менен үйдө отурган Жылдыз класстын керектөөлөрүнө деп чогултулуп жаткан каражатка каршы чыккан 3 ата эненин бири.
Техничка жок дейт. СБ медсестрага деп акча чогултабыз. Мен барып сурасам 7000-6000 зарплата алат экен да. А биздин чогулткан акчабыз андан ашып атпайбы деп атпайбыз да. Жылына 800 сом мектепке чогултабыз фонд. Анан классный фондубуз болсо 2000-ден 5000ге чейин. Былтыр 5000ге чыкты да акчабыз, чогулткан акчабыз. Отчетту да толук бере албай калышты да комитеттерчи аягындачы.
Алгач бул ата энелердин нааразычылыгы сентябрь айынын башталышында болгон. Ата энелер чогулушунан улам келип чыккан. Класстын чогулушунда 2000 сомдон класстын керектөөлөрүнө берилсин деген чечим чыкканда Жылдыз Жапарова жана дагы эки ата эне каршылык көрсөткөн. Мындан улам чогулушка кирген мектеп директору акча бербеген ата энелер балдарын башка мектепке алып кетсин деп айтканын Жылдыз Жапарова айтат. Ал тургай ата энелер комитети мектеп директорунун көрсөтмөсү менен каршы турган энелердин үстүнөн прокуратурага арыз жаздырганын, эми мугалим балдарын сабак учурунда кодулап, баасын төмөндөтүп жатканын Элмира Шарипова айтты.
Былтыр 4-5 көп алчы, дүнөңдө азыр жок. Любой башка мектепке барса деле төлөнөт акча депчи. Төлөбөсө чыгып кете бере эле депчи. Мун акысы жок да, же бул мектепти өзү куруп алдыбы? Частный эмес, бул өкмөттүн мектеби. Өзү курса анда мейли дейт элек. Угандай болбойт да. Анан акысы жок да, кубалап чыкканда кеткилебиз.
Бул жагдайга байланыштуу Ысык Көл райондук билим берүү бөлүмү текшерүү жүргүзгөн. Мындан тышкары облустук комиссия жеринде келип, ата-энелер менен мектеп директору жана мугалимдер жамааты менен жолуккан. Акча чогултууга каршы чыккан ата-энелер 25 ноябрда Ысык Көл райондук прокуратурасына арыз менен кайрылып, акча чогултууга мажбурлап жаткан мектеп директору Людмила Ворачевага карата чара көрүлүүсүн өтүнгөн. Чолпон Ата шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы Билим Ордо мектеп комплексинин мүдүрү Людмила Ворачева жогоруда нааразы болгон ата-энелердин доом аттарын четке какты. Анын айтымында 1200 бала билим алган мектеп 2006 жылдан бери жанданып, ондон ашык эл аралык долбоорлордун негизинде шарттар түзүлүп келген. 82 мугалим иштеген мектепте ата-энелердин мектептин колдоо фонду USAID тарабынан 2011 жылы түзүлүп, 2014 жылдан баштап 450 сомдон ата-энелерден алына баштаган. Мындан тышкары медайым жана коопсуздук кызматын аткарган адистин айлыгына деп жылына 350 сомдон чогултуларын айтты.
На родительском собрании
1200 баланын ичинен 471 гана бул 800 сомду беришет. Калганы көп балалуу, аз камсыз болгон, тоголок жетим балдар болгондуктан ата-энелердин чечими менен төлөмдөрдөн бошотулган. Бул акча ата-энелер комитетинин колуна да түшпөйт. Ар бир ата-эне банкка барып төгөт. Чогулган каражаттан мектептин маселелери чечилет. Бул нааразы болуп жаткан ата-энелер мени чогулушка кирип, акча төлөбөсөңөр балдарыңарды алып кеткиле деп айтып жатышат. Бирок чындыгында андай эмес. Экинчи Б класстын класс жетекчиси мага келип чогулушка 28 окуучунун 8 эле ата-энеси келди деп, ата-энелер балдарына көңүл бурбай, үйдө окутпай жатканын айтты. Мен класска кирип, ата-энелердин өз балдарынан кайдыгер болбошу керек экендигин билдирип, балдарыңарды окутпасаңар, анда эмнеге мектепке жибересиңер дегеним чын. Людмила Ворачеванын белгилешинче, бул жерде болгону үчүнчү тараптын кызыкчылыгы бар.
Специально спланированная акция.
Бул мектепке, мектептин администрациясына жана мага каршы атайын уюштурулган акция деп билем. Бул акция биздин жамаатты басмырлап, басынтып жатат. Биз азыр сабак өтпөй эле болгон жердин баарында түшүнүк жазып, окуяны баштан аяк айтып берүүгө аргас болуп жатабыз. 800 сомдон тышкары акча ата-энелерден алынбайт. 2006 жылы мектептин абалы адам ыйларлык болчу. Азыр жаркыраган, мыкты инновациялык мектепке айланды. Жогордагы жаман көрүнүштөрдөн улам бүтүндөй коллектив иш таштап кетебиз дегенге чейин барды. Бул маселе боюнча Ысык Көл райондук прокуратурасы Азаттыкка буларды билдирди.
Акча чогултууга каршы чыккан ата-энелердин арыз райондук прокуратурага 4 декабрда келип түшкөн. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 153 беренесине ылайык арыз тергөөнүн караштырылуу боюнча ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлдү. Прокуратура тарабынан сотко чейин өндүрүш көзөмөлгө алынды. Ал эми ата-энелердин комитет тарабынан райондук прокуратурага арыз түшкөн жок.
Коомдук активист Атыр Сарыбаева мамлекеттик мектептерге ата-эненин көмөгү сөзсүз керек экендигин белгилеп, бирок мектеп фондуна түшкөн каражаттын сарыпталышы дыкат каралышы зарыл экенин айтты.
Фондко деп акча чогултушат, бирок ошол акчалар кайда кетип атканын отчет беришпейт. Анчалык фонд экен, ошондон эле бир кызыктуу нерселерди жазса болот да.
Ысык Көл облусунда жалпысынан 191 мамлекеттик мектеп бар. Аларда 95 миңден ашык бала билим алат. Облустук билим берүү институтунун башчысы Кубан Шариповдун айтымында облустук өкүлчүлүк тарабынан түзүлүп, бул маселени карагандан кийин атайы комиссия ашыкча акча каражаты ата-энелерден чогултулбай тургандыгы жөнүндө чечим чыгарган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азыр эми кезек маданий кабарда. Француз сүрөтчүсү Поль Гогендин эмгеги аукциондо олчойгон акчага сатылды. Гоген экспрессионист, скульптор катары да белгилүү. Элиза Кененбаева да сөз.
Поль Гогендин Тебурау же оңол дарак деп аталган сүрөтү Париждеги аукциондо 9,5 миллион долларга сатылды. Тынч океандын түштүгүндөгү Полинезия аралдарынан, тагыраак айтканда Таитинин ажайып табияты чагылдырылган сүрөттү сатып алган адам ысымынын жарыяланышын каалаган эмес болгону ал бул эмгек Франциянын аймагында калаарын айткан. 1897 жылы тартылган бул сүрөт Гоген Таити аралында жараткан 9 эмгегинин бири.
Биз дарыясы бар, өсүмдүктөрү толтуран, анын ичинде чоң бак бар аймакта турабыз. Бул бак сүрөттүн негизги өзөгүн түзөт. Таити тилинде ал Бурау деп аталат. Мына ушундан улам сүрөт Те Бурау деп аталып калган.
Аралдын табиятын чагылдырган көгөндүн калган сүрөттөрү Эрмитаж, Орсе сыяктуу дүйнөнүн чоң музейлеринде коюлган. Бул көгөн абдан таланттуу болгон, бирок ал жакынчылыкта көз жумат. Аялын 5 баласы менен таштап кеткен сүрөтчү 1903 жылы 54 жашында көз жумганда аны акыркы сапарга кесиптештери жана достору узатат. 3 жылда Парижде анын 227 эмгеги коюлат. Бул көргөзмө ага дүйнөлүк маданияттын меккеси саналган Парижде атак даңк алып келет. Анын эмгектери көптөгөн сүрөтчүлөргө, анын ичинде Пабло Пикассо менен Генри Матисске дагы катуу таасир этет.
Элиза Кененбаеваны уктук. Ушунун азаттык 6 декабрдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Чыштыкты которбой туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз угарман, Азаттык 6 декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кунтур алтын кенинде жер көчкүдө калган 2 кызматкер 5 күндөн бери табалай элек кырсыкты алдын алууга мүмкүн беле?
Кечинчи сыяктуу келгенде аяка төпөгөндү токтотуп, же болбосо монитор жасагандан ушундай эсепетке да кабылган болуш керек.
Ал эми Тажикстанда кеңиштеткен ишкананы кайра жандандыруу үчүн Кытай $500 млрд бере турган болду.
Менин пикиримде биргелешкен ишкана эки тарапка да өтө ыңгайлуу болот. Бул долбоор Кытай тарабы үчүн эмес, Тажикстанга да пайдалуу келет.
Ошондой эле бүгүн чыккан гезиттерди баракта Бишкектеги абанын сапаты тууралуу адис менен маекти сунуштайбыз. Толкундуу которбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 6 декабрь күнгө жума, студияда Эгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевте.
Саламатсызбы. Өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жана аткезчилик менен ташылып келген товарларга каршы күрөшүн Жогорку Кеңеш жарым жартылай колдоду. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет бул маселени укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет менен бирге карап, ага канааттандырарлык эмес деп баа берген эле, бирок кечээки жыйында депутат Өмүрбек Бакиров аны жетиштүү эмес деп өзгөртүүнү сунуш кылып, жыйынга катышып отурган 74 депутат макулдук берди. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов муну парламент өзү жаман көрсөтүп алганын айтты жана вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдан эмки 6 айлык талкылыктуу иштерди жасагыла деп талап кылды.
Урматтуу Жеңиш Парпеевич, эми парламент ар дайым эле силер үчүн мындай уят боло бербешибиз керек да. Мына бүгүн силердин суранышы менен биз өзүбүздү өзүбүз подставить эттик. Контрабанда жок деген чечимди чыгарып бердик силерге. Жакшы иштеп атат деп. Ошондой эле болду да.
Рахмат.
Иштейбиз, иштейбиз силер менен.
Иштеңиздер, иштеңиздер.
Ошондой эле Жогорку Кеңеш Кыргызстандык уюшкан кылмыштуулукка каршы өкмөт жүргүзүп жаткан күрөштү да канааттандырарлык деп тапты. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети ушундай токтом долбоорун даярдаганын комитет төрайымынын орун басары Искендер Матраимов 5 декабрдагы жыйында билдирди. Аны жыйынга катышкан депутаттардын дээрлик баары колдоду. Расмий маалыматтарга ылайык, ички иштер органдары жыл башынан бери уюшкан кылмыштуу топтордун 130 мүчөсүн кармаган, бирок өлкөдө криминал таасирин чыңдап, өкмөттүн иши чабал экени буга чейин парламентте көп сындалып келген эле. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасына президент Дональд Трампка каршы импичмент жарыялоого киришүү өтүнүчү менен кайрылды. Президент өз кызыкчылыгынын пайдасы үчүн улуттук коопсуздугубузга шек келтирүү менен кызматынан кыянаттык менен пайдаланган. Америкада эч ким мыйзамдан жогору турбайт, деди Пелоси 5 декабрда жасаган билдирүүсүндө. 4 декабрда коомдук угууларды баштаган өкүлдөр палатасынын соттук комитети импичмент беренелерин түзүү үчүн жооп берет. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийге телефон сүйлөшүүсүнөн улам чыккан Трамп Зеленскийге мурдагы вице-президент Джо Байдендин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деген маалымат тараган. Президент Трамп буга байланыштуу терс спикердеги дооматтардын баарын четке кагып келүүдө. Активист Автандил Жоробеков 24 январга чейин үй камагына чыгарылды. Анын бөгөт чарасы 5 декабрда Бишкектин Ленин райондук сотунда каралды. Жарандык активист Facebook-тагы Беспредел KG баракчасынын модератору Автандил Жоробековду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык касыкты козутту деген шек менен 24 ноябрда кармаган эле. Атайын кызмат ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, жапырт нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген кине коюуда. Жоробеков өзү мунун сөз эркиндигине чабуул деди.
Мен тергөө менен эч кандай келишим түзгөн жокмун. Тергөөчүгө ходатайство жазган элем. Мен ошо үй камагына судья болсо ошол менин ходатайствомду канааттандырды.
Дедем Жоробеков. Француз полициясы пенсия реформасына каршы чыккандарга көздөн жаш агызчу газ колдонду. Reuters агенттигинин маалыматына караганда кагылышуулар Париж, Нант шаарларында болду. Баш калада полиция газ колдонгондон соң адамдар жүк машинесин оодарып өрттөп салышты. Францияда 5 декабрь күнү башталган жалпы улуттук ишташтоонун айынан коомдук транспорт токтоп, мектеп жана ооруканалар толук иштебей калды. Президент Эммануэль Макрон мамлекетте универсал пенсия системасын киргизүүнү каалайт. Эгер ал ишке ашса, ири жөлөк пул менен мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгууга тыюу салынат. Кесиптик кошуундар бул кадам миллиондогон адамдарды пенсия курагында да иштөөгө же кыскартылган пенсияга көнүүгө мажбурлайт деп жатышат. Францалыктар 62 жашынан пенсияга чыгышат. Бишкекте Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде 27 ноябрда аялдардын укуктарын жактаган башталган 17 күндүк феминале иш чарасын уюштуруу жагын милиция иликтеп жатат. Бул тууралуу 5 декабрда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев парламентте айтты. Андан тышкары музейдин мурдагы жетекчиси Мира Жангарачеванын коркутуу болду деген арызын негизинде да иликтөө жүрүүдө. Материалдар Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Аялдардын укуктарына арналган көргөзмөдө денесин сатып иштөөгө мажбур болгондордун көйгөйүн чагылдырган экспонат катары чыккан жылаңач аял социалдык тармактарда талкууга түшүп, нарк насилге доо кетирди деп нааразылык күчөгөн. Андан тышкары ички ийим элесиндеги экспонатка да сын айтылган, каршы чыккандар буга кескин чара көрүүнү талап кылышкан. Мындан улам 2 декабрда көргөзмөдөгү айрым экспонаттар алынып, музейдин директору Мирая Жангарачева кызматкерлердин коопсуздугуна байланыштуу деп иштен кетүүгө арыз жазган эле.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org, ал эми орус тилинде rusazattik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу айта кетейин. Кыргызгидромет борбору кабарлагандай 6 декабрда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында +3-8, ал эми Баткенде, Ошто, Жалал Абад дуандарында 12 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө бүгүн +7 градус, ал эми Нарын жергесинде абанын табы -6. 6 декабрда Бишкек шаарында абанын температурасы 8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түз ободо тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Кумтөр Алтын кенинде жер көчкүдө калган 2 кызматкер 6 күндөн бери табыла элек. Ушул тапта даянсыз болуп жаткандарды 100 жакын куткаруучу издеп жатат. Ушул эле кезде экологтор көчкү жүргөн аймак кыймылдап тураарын айтышууда. Деги эле мындай кырсыкты алдын алууга мүмкүн беле? Дагы кандай тобокелчиликтер бар? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жол издеп көргөн.
Өкмөт кырсык тууралуу тараткан маалыматында дайынсыз жоголгон 2 жумушчу Тоокен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозердин айдоочусу Жолдош Жунушев экендигин белгиледи. Учурда аларды издөө иштери улам жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипованын айтымында азырынча дайынсыз жоголгондордун изи табыла элек.
Жалпысынан 94 куткаруучу тартылган. Тагыраак айтканда бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары 64 куткаруучу тартылган. Кинологдор, ишкананын өзүнөн да куткаруучу альпинисттер жана башка дагы ушундай жалпысынан 94 куткаруучу издөө иштерине тартылды. Мындан тышкары ошол ишкана тарабынан 35 оор техника тартылган. Иштелип чыккан жердин жылышы, ошол жактагы жердин жылышы саатына 3 сантиметр түзүүдө. Куткаруу иштери жүрүп жаткан жерде радиациялык фон 21-28 микрорентген саат түзөт. Бул көрсөткүч жол берилген өлчөмдөн ашык эмес. Кошумча маалымат берилет.
Учурда бул окуяны өкмөттүн тиешелүү органдары тарабынан түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Кырсык катталган аймакта иш токтотулду. Тагыраагы ачык аянтта казуу иштери токтоп, ал эми алтын өндүрүүчү фабрика ишин улантууда. Ошол эле кезде премьер-министр Мухаммедкалый Абылказыев дайынсыз кеткен жумушчуларды издөө үчүн бардык күчтөрдү тартууну жана окуянын себептерин иликтөөнү тапшырды. Кумтөр Колт компания ишканасынын жетекчилиги тараткан маалыматка караганда, кырсык кенди иштетүүгө жараксыз катмар үйүлгөн аймакта болгон. Ал аймакта жер кыймылда болуп турат жана саатына кеминде 3 сантиметрдей жылып турат. Мамлекеттик экотехинспекциясы кырдаалды териштирип жаткандыгын билдирди. Экологдор ишкана коопсуздук чараларын жетиштүү көрбөгөндүгү үчүн азыркыдай кырдаал түзүлгөн деп эсептешет. Алар коомдук ишмерлерди жана көз карандысыз экспертерди мамлекеттик комиссияга кошуп, окуя болгон жерди текшерүү зарылдыгын билдиришүүдө. Болбосо кырсыктын масштабы, себептери боюнча көп маалымат жабык бойдон калышы мүмкүн. Токен илими боюнча адис, эколог Рыскул Узубалиев өкмөт буга азыр улуттуу маани бербесе, мындай окуя дагы катталбайт деп эч ким кепилдик бере албайт дейт.
Ал жерде менин оюмча ушул тоо инженери техниктери, инженерлери аптал пустой парадалардын көлөмдөрүн, аянттарын, алардын чогулушун дайыма карап эсептеп туруш керек го дайыма. Ошон үчүн ошолкана критический ситуация келгенде аяка төкпөгөндү токтотуп, же болбосо башка чараларды көргөнгө ушундай алдын ала мындай мониторинг жасап туруш керек го деп ойлойм да. Ошон үчүн мониторинг жасагандыктан ушундай кесепетке да кабылган болуш керек буларчы.
Деген менен Кумтөр Голд компания ишканасынын профсоюздар кеңешинин мүчөсү Калыс Рыспаев ишканада техникалык коопсуздук эрежелери жогорку деңгээлде сакталган деп ишендирип жатат. Ал 1-декабрда болгон кырсыкка баа берүү азырынча эрте деп эсептейт.
Коопсуздук чаралары 24 саат биякта өзүнчө бир бөлүм бар. Геодезисттер, геологтор, инженерлер алар 24 саат байкоону жүргүзүп турат. Спутник аркылуу дагы байкап карап турушат. Анан эми бул кече күнү болуп өткөн кайгылуу окуя эмне себептерден болгонун азыркы этапта дагы бир жолу кайталап кетейин. Баягы бүтүштөр иш чаралар көрүнүп атпайбы, ошондон кийин бир жыйынтык чыкпаса азыр бул себептен болду деп айтыш оорураак.
Кумтур алтын кенинде 1-декабрда таңкы 6га жакын жер көчкү жүргөн. Алдын ала эсептөөлөр боюнча көчкүнүн көлөмү 12 миллион кубка жакын. Бул кеминде 30 миллион тонна топурак. Кумтөр Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири. Аны канадалык Сентера Голд компаниясы иштетет. Кумтөр иштетилип баштаган 1990-жылдардын башынан тарта эле кен боюнча түзүлгөн келишимдин айланасында талаш, утурудур көтөрүлүп, азыркыга чейин уланып келет. Ошол эле кезде кендеги экологиялык жана техникалык эрежелер сакталбай жаткандыгы боюнча активисттер бир нече жолу маселе көтөргөн. Аталган кенде 2016 жана 2017-жылдары адам өлүмү менен кырсыктар катталган. Деги эле Кыргызстандын кендеринде адам өмүрүн алган бул өңдүү окуялар байма-бай катталып турат. Өндүрүштүк кырсыктар көбүнчө көмүр кендеринде, андан кийин алтын казган жерлерде болот. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ода Азат радиосу жаңырып жатат. Азыр эмне сыясы кургай элек, бүгүн чыккан кыргыз гезиттерин барактайбыз. Басма сөзгө баяндама түрмөгү кезекте. Микрофондо Шалебек Дүшөев.
Жаңырдо кезде журналист Айданбек Акматовдун Атамбаевдин планы боюнча Сооронбай Жээнбековду эч кандай финансылык булактарга, чечимдерге, финансылык кадрларга жолоткусу келген эмес. Жөн гана куурчак катары турат деп ойлогон деген маеги менен жаңы санын ачты. Айданбек Акматов маегинде азаттыктын иликтөөсү тууралуу, бажыдагы гүлдөп жаткан коррупция тууралуу, ызычуусу басылбай келаткан Райым Матраимов тууралуу, Саймаит жана негизги фигуралардын бири болгон Хабибулла Абдукадыр тууралуу айтып келип, Атамбаев, мен алданып калыппын, билбей калыппын, укпаптырмын, мени алдап жүрүшүптүр, кийин билдим деп айтып жатат. Күч структураларда иштеп жаткан адамдар ай сайын биринчи адамдарга 13-15 миллион долларлык акча киргизилип турат деп айтып жүрүшкөн. Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматов, мына биз Райым Матраимовду кызматтан алар заматоштун бажысынан 2 миллион эмес 15 миллион түшө баштады, коррупциялык схеманы токтоткондон кийин ушундай болуп жатат деп айтышкан. Ушул суммалардын жылдык суммасын санап чыксаңыз, айга бөлгөндө 15 миллион доллардын тегерегинде акча болот. Демек Исаков, Кулматов, Атамбаевдерге түшүп турган акча башкаларга барбаш керек деген логика менен сырды ачып жиберишкен деп айтты. Журналист Акматов андан ары бажыдагы коррупциялык чоң схеманы Атамбаевсиз Райым жалгыз өзү башкара алмак эместигин, анын үстүнө ошол Матраимовдун өзү мени бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына Атамбаев өзү жана досу Икрамжан Илмиянов алып келген деп айткан сөзүн далилге тартты. Жаңы Ордодо мындан тышкары Наралы Асанбаевдин Роза Исаковна сизге айылдыктар бийликти алып бергенде гана керекпи деген макаласы, Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын президенти Топчубек Тургуналиевдин маеги, Мамасалы Апышевдин Мураталиевдин өлүмү деген макаласы, маданият ишмери Муктали Бектиналиевдин бейнесине сүртүмдөр, эл акыны Сөөркул Тургунбаевдин Сталиндин Горедеги үйү аттуу эскерүүсү, профессор Санжира Борбордун директору Асыкбек Өмөровдун макаласы жана башкалар бар. Фабула кезти бир катар майда маалыматтарды жарыялап, Сопокуп билген сыр жана коопсуздук деген теманын алдында İstanbul'da Murungu konsulu Erkin Sopokup Ayerken Saymayiti ölgöndön kiyin kamak alındı. Коомчулукта анын өмүрү кооптуу, ага кол салышы мүмкүн деген кептер арбын айтыла баштады. Эгер ага чындап кол салуу болсо чындык ачыкка чыкпай калбайбы деген суроо менен кайрылганда элдик парламенттин мүчөсү Төрөбай Койлубаев: бул иш ачыкка чыкпайт, анткени эл аралык мафияга биздин аттуу баштуулар тыгыз катышкан, көрөсүңөр ишти акырындык менен токтотушат деп. Экс вице премьер министр Абдрахман Маматалиев: Эркин Сопокуп көп маалыматтарды билет, анын көзүн тазалоого кызыктар адамдар болушу мүмкүн, ошондуктан күч органдар анын коопсуздугун камсыз кылып тергөө иштердин аягына чыгаруулары зарыл деп. Активист Айбек Мырза: менимче ал бардык маалыматтарды билсе керек. Маалыматтарды бергенден кийин ага кол салуу тобокелчилиги азаят, кол салуу болсо аны камак алганга чейин болмок. Бул жерде эл аралык мафиянын кызыкчылыктарынын кагылышы болуп жатышы ыктымал деп. Журналист Шайырбек Токторов: Эркин Сопокуп бул ири масштабтагы эл аралык көмүскө бизнес империясынын бир гана кичинекей тетиги. Бул схемада Сопокуп болгон бир майда аткаруучу гана болгон. Ал эми Хабыбулла Абдыразак түзгөн Абу Сахи компаниясы бир эле Кыргызстандын эмес, бүтүндөй Орто Азия өлкөлөрүнүн бюджетин кемирген кулачы чоң коррупциялык уюм. Мындай ири жана бай уюшкан топ оңой менен колго түшпөйт. Коррупциясы гүлдөгөн мамлекеттерде ушундай шылуундар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт. Өнүгүү болбой, кээ бир топтор гана байып жатышат. Ал эми топтогон байлыктарын Бириккен Араб Эмираттары, Англия, Европа жана АКШ мамлекеттеринин экономикасына инвестиция кылып жатканы жанды күйгүзөт деп жооп беришти. Ушул эле фабула кесине ведомстволук милициянын полкунда иштеп туруп, коррупциялык схеманы ачыкка чыгаргандык үчүн куугунтукталып жаткан милициянын капитаны Исламбек Берековтун президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусу жана башкалар жарык көрдү. Дефакто гезити аялы министр кылам деп жумалийип жулунуп жатабы деген, академик Абдулда жана Акматалиевдин Айтматова алтынга эмне үчүн кайрылган деген баянын, депутат Камчыбек Жолдошбаевдин нарында бекер көмүр тараттык деген маегин жана башкаларды тартууласа, ачык саясат гезити коррупциянын бетин ачкан офицердин өмүрү коркунучта деген, бажыдагы коррупцияны иликтегендер суракка чакырылууда деген, Баян Көлбаеванын президентке импичмент жарыялоо маселеси талкуу жаратты деген макаласын, депутат Руслан Казакбаевдин министр Жаманкулов жигит болсо өз арызын жазып кетсин деген маегин, Кумтердөгү жер көчкү тууралуу ой пикирлердин топтомун жана активист Нарис Калчаевдин ошол эле Кумтөр боюнча жүрөк ушун алган мындан да коркунучтуу жагдайларга туш болобуз деген маегин, Карбай Турусбековду мен элим менен деген президент мырза эл үчүн эки жылдан бери эмне иш кылып берди деген макаласын, депутат Рыскелди Момбековдун, Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбековдун ат аталып жаткандан кийин аларды дагы күбө катары чакырып койсо болмок деген маегин, акын Жума Мамбетовдун жан ачынгандагы ырын, коомдук ишмер сатынды Самыкбаевдин бюджет дагы ыйлайт деген аталыштагы макаласын басты. Вечерний Бишкек гезитинин калың саны да жарыкка чыкты.
Чоң рахмат. Кадырман угарман, сиз басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуз. Аны огуу кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдады. Азат радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Иранда үйлөнүү тою учурунда газ баллон жарылып 11 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын бешөө балдар. Жогорку кеңеш өкмөттүн аткезчиликке каршы жүргүзгөн ишинин жыйынтыгын жарым жартылай колдоду. Ошондой эле парламент Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы өкмөт жүргүзүп жаткан күрөштү канааттандырарлык деп тапты. Француз полициясы пенсия реформасына каршы чыккандарга көздөн жаш агызчу газ колдонду. Активист Автандий Жоробеков 24 январга чейин үй камагына чыгарылды. Бишкектеги Гапаразиев атындагы көркөм өнөр музейинде өтүп жаткан феминал иш чарасын уюштуруу жагын милиция иликтеп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кезек эми Борбор Азия кабарларында Тажикстандагы кеңиштеткен талкуу ишканасын кайра жандандыруу үчүн Кытай тарап 500 миллиарддан ашыгыраак АКШ долларын инвестицияга салмай болгонун макулдашылды. Бирок келишим шарттары ачык айтылбай жатканынан улам эки тараптуу деп аталып жаткан өндүрүш ишканасынын кийинки тагдыры элде күмөн жаратып жатат. Жеңиш Айдваров теманы улайт.
2 декабрда Таджикстандын стратегиялык изилдөө борборундагы эксперттердин жолугушуусунда Кытайдын Таджикстандагы мурдагы элчиси Юэ Бин Таджикстандын Талко деп аталган алюминий компаниясынын ишин жандандырып, өндүрүштүк чыгымдарды кыскартуу менен кирешесин арбытуу үчүн 545 миллион долларлык инвестиция салаарын жарыялады. Мурдагы дипломат бул келишим Кытай тарапка да өз ара ыңгайлуу шарттар менен сунушталганын айтты. Келишимди кытайлык мамлекеттик компания ишке ашырмай болгон. Бирок тажик бийлиги бул келишимдин жолдору менен ишке ашыруу шарттарын ачык айтпай жашыруун кармап жатат. Мындан улам буга чейин тажик тарап Кытай менен биргелешүү иштетмей болуп, өткөрө берген якчил ва көмүш кенин да шарттары ачыкталбай, коомдо күдүк пикирлерди жаратып, башкаруу Кытай тарапка өткөрүлүп берилгени айтылып жүрөт. Юэ Бин болсо бул келишимде эки тарапка да өтө ыңгайлуу шарттар каралганын айтат.
Менин пикиримде биргелешкен ишкана эки тарапка да өтө ыңгайлуу болот. Бул өндүрүш көлөмүн көбөйтүүгө да, жумушчу орундарды түзүүгө да, продукцияларды сатып өткөрүүгө да, салыктык төлөмдөрдү көбөйтүүгө да жакшы аракет деп эсептейм. Башкача айтканда, бул долбоор Кытай тарап үчүн эмес, Тажикстанга да пайдалы келет.
Бирок Юэ Бинде акциялардын үлүшү кимде канча болорун, башкаруу формаларын ачыктаган эмес. Буга чейин тажик тарап Кытайга болгон тышкы карызын ушундай жолдор менен жаап жатат деген сөздөр айтылып, эл арасында уудуу болгон. Ачык маалыматтарга таянып, тажик маалымат булактары алюминийден иштеткен Талко 8 жылдан кийин карамагына өтө турган жаңы заводду Кытай тарап курмай болгон. Бул деген Кытай Тажикстандын аймагына өзүнүн заводун куруп жатат. Өндүрүлгөн продукция Кытайга кетип, калдыктар менен экологиялык проблемалар Тажикстанга калат деп чоочулап жазышууда. Расмийлер болсо ачык айрым эки тараптын да кызыкчылыгы эске алынган келишим болду деп тан алышпайт. Кытайдын мурдагы дипломатынын сөзүн Тажикстандык стратегиялык изилдөө борборунун тармактык маселелер боюнча департамент башчысы Умет Давлетов да колдоого алган. Анын айтымында Талко ишканасы жылына 500 тонна алтын өндүрүп келсе, оңдоп жаңылоодон кийин жылына 4 тоннага чейин алтын өндүрүүнү пландап жатат.
Кытай экологиялык кыйын кырдаалга тынчсызданып жатканы белгилүү. Андыктан мындай өндүрүштү чет жактан чыгарууга кызыктар болуп жатат. Кытай компаниясы ири көлөмдөгү баштапкы алюминийге муктаж болуп жаткандыктан Талкого каражат салып жатат. Акырындап инвестиция кылган каражатты кытайлык компания биздин алюминийди дүйнөлүк базарга сатуу менен жаап алмакчы.
Таджикстан экономикасына инвестиция салгандардын көч башында Кытай турат. Душанбе Пекин үчүн тышкы карызы 1,5 миллиард доллардан ашыгыраак. Кытайдын мурдагы дипломаты, учурдагы Кытайдын тышкы иштер министринин атайын тапшырмалар үчүн элчиси Юэ Биндин айтымында жакында эле тажик тараптан Кытайга автомобиль жана темир жол куруу сунушу да түшкөн. Союз мезгилинен иштеп келген Талко ишканасы Таджикстандын коррупциялашкан бийликтеринин жеке чыгымдар үчүн акча жасаган акыры катары пайдаланып келет деп батыштык иликтөөчү Эдвард Ломен өткөн жылы айтып чыккан. Тажик эли электр энергиясынын тартыштыгынан чектөөлөр кирип, кыш ызгаарда электр берилбей жаткан учурларда да Талко ишканасы чектөөсүз жана жеңилдетилген тариф менен электр энергиясын алып турган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Жалал Абад облустук Барпа Алыкулов атындагы драма театры жайгашкан жер тилкесине байланышкан талашты каржы полициясы сотко чейинки өндүрүшкө алды. Буга жер эсимин деп чыккан жеке адамдын арызы негиз болду. Театр жетекчилиги мындай жагдайдын түзүлүшүнө маданият министрлигинин кайдыгерлиги себепкер деп эсептөөдө. Министрлик жер тилкесин өз балансына алуу аракетинен майнап чыкпай атканын айтууда. Театр имараты жана ал жайгашкан жер тилкеси 2002 жылдан тарта Жалал Абад шаар мэриясынын балансында турат. Маселени кабарчыбыз Руслан Калматов жеринен териштирип көрдү.
Өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын Жалал Абад облустук бөлүмү Барпалыкулов атындагы театрдын жооптуу кызмат адамдарынын үстүнөн Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылганын маалымдады. Ага шаар тургуну театр ээлеп алган аймактын бир тилкесин 2008 жылы сатып алган деп жаткан Дамир Досмуратовдун жазган арызы негиз болгон. Анын айтымында
2008 алгам эле
Ага чейин 3 сом менен арендада отурган бул жерди төлөп жөндөзүп, кийин 6 сомго катышып, анан сатып алган. Бак театр болсо, мынакей мол жагынан мага 270 кирип кеткен.
Талаш жарап жаткан жер тилкесинде өрт коопсуздугун сактоодо колдонулган суу сактоочу кампа жайгашып турат. Жер ээси мен деген тарап арыз даттанууларын театр жетекчилиги театрга тиешелүү декорацияларды коюучу жай курууга эришкенде баштаган. Анын жетекчиси Санжар Берикбаев маданият жана маалымат министрлигинин маселеге кайдыгер мамилеси кылмыш ишинин ачылышына жеткиди деп эсептеп жатат. Ошондой эле ал бул жердин менчикке сатылышына министрликтин өкүлдөрүнөн да аралашышы мүмкүн деп болжоду.
Мага доверенность бериңиз, мен соттошоюн анда. Утулсам утулам, утулбасам ушу театрдын жерин кайтарып алып калабыз өзүнө. Театрдын жери болуп калып калсын десем жок, юристтер барат деп койду. Юристтер да келген жок да. Анан менде кандай түшүнүк болот башка уже? Башка түшүнүк калган жок да. Значит, менде өзүмдө ушундай бир күмөн болуп атат да, бирде министрликтен бирөө жарым аралашканбы дегенчи. Жок болсо 3 жолу буйрук чыгып атат. Барып жеринен тактагыла деген. Келген эч ким жок. Азыр баары жок сатылып кеткен. Азыр биз ушул каркас театрдын каркасын алып калдык. Эми Кудай билет, эртең диагындагы мен сатып алганымда бирөө чыгышы мүмкүн да. Себеби биз билбейбиз госакт мэриядан.
Театр жетекчилиги имарат жайгашкан жер тилкеси кыскарып кеткенин айтса, шаар мэриясынын өкүлдөрү алар жер тилкесин ашыкча курчап алышы мүмкүн. Жер тилкеси да мыйзамдуу сатылган. Муну сот аркылуу тактоо керек деп жатат. Акыркы жолу театр капиталдык ремонтту атайын долбоордук негизинде 2011 жылы жүргүзүп, айланасын темир тосмолор менен толук курчаган. Барпы театры эки кабаттуу имараттан турат. Бул имараты 1960 жылдары курулуп, 62 жылы театр болуп ачылган. 1993 жылы ага Барпы Алыкуловдун ысмы ыйгарылган. Архивтик документтерде 1957 жылы театр курууга 78 сотик жер тилкеси ажыратылып берилген. 2001 жылы облус жоюлгандан тартып, театр жери менен кошо шаардык мэриянын карамагына 532 токтомдун негизинде өткөн. Башкармалыктын башкы адиси Абдусамат Исаков буларды айтты.
Акты приемка менен өткөн, анын негизинде Жалал Шаров мэриясы 2002 жылы токтом чыгарган. Мамлекеттик госакт алынган 2004 жылы. Азыркы кезде муниципалдык менчик башкармалык малазында турат. Жалпы аянты 5441.183 чарчы метр.
Театр директору Санжар Берикбаевдин айтымында 2001 жылы мэриянын балансына берилген 140 объектинин тизмесинде театр имараты, жер тилкеси да жок. 2002 жылы кандай жагдайда кошумча киргизилгени белгисиз. Ушунун бардыгын маданият министрлиги териштирип, маданият очогун коргобой кайдыгер мамиле жасап жатат дейт.
Анан ушунчу акыркы жолу барганымда министрге мындай айлам кеткендеги менен акыркы мен болду да. Эгерде ошол жердин сатылып кеткенде силерде ушул министерстводон бирөө жарымдын тиешеси болсо айткыла, мен убара болбой эле коеюн. Эгерде ушундай тиги мэриянын алдына барып кечирим сураш керек болсо айткыла, мен чөгөлөп деле кечирим сурайын ошолордон. Төлкү мага жерди тактап берип койгула театрдын жери бүгүнкү күнү. Десем биринчи күнү юристтер барат деди, ошо боюнча жок.
Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Министрликтин маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Исак Сартбаевдин айтымына караганда, театрды министрликтин баласына алуу боюнча акыркы 3 жылдан берки аракеттен майнап чыкпай келет.
Иш жүрүп атат, азыр бир барып кошот. Мэрияга дагы бир баш керек, бул мэрияга биткенден кийин сүйлөшкөнбүз. Биздин баламызга бергенге каршыбыз жок да. Бул жерде бир аз процедуралар бар, же алар муниципалдык менчик болгон үчүн мамлекеттик менчикке түз бере албай. Мен бошосом юрист бошобой, анан ушундай дагы ал жумушту бир жалгыз мен эмес, менден башка дагы службалар кошулуп алыш керек болот. Соткор эле болсо ошол жерден териштирилет, ага биз жардам беребиз.
Облустук Барпы Алыкулов атындагы драма театр тарыхый маданий мурастарды коргоо боюнча тарыхый жайлардын тизмесинде турат. Андыктан мыйзамга ылайык анын жака белиндеги жерлер жана курулуштар театрдын уруксаты менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. Учурда бул жайда 80 ашык кызматкер эмгектенет. Росон Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белеңиз. Силер эми эле иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң
госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Милициянын полковнигиси да туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган ара көрсөк бүт эле уурулук жол менен уру кесиптик жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Бирактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунан жаңырган бардык макала баяндарды текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Эми режиссердик пультта Максат Акматчанов болду.